Duela aste batzuk izan zen Tafallan Nafarroa oinez, Garcés de los Fallos ikastolan kontent zeuden erantzun jendetsuagatik. Ikastolak voluntarioen laguntza eskertuta bere aurrikuspenak bete zituela aipatu zuen joan den asteko prentsa agerraldian. Hain xuxen ere, Nafarroa oinezen egunean lekuko pasa hori ikusial izan zen. Etxarriaren asko Andramari ikastola antolaketa lanetan ari da 2023ko Nafarroa oinez prestatzen. Eta joan den asteko prentsa agerraldian, aurtengo Nafarroa oinezen balorazioa egiteaz gain, elduen urteko logoa eta leloa zein diren aurkeztu zituzten. Gurean, Andramari ikastolako zuzendaria den Iñigo Orella Altzueta dugu. Iñigo, egunon eta ongietorri.
Baita zuei ara.
Ze moduz?
Ongi, ongi, ba, ilusioz, hola lekuko hartuta eta ja horre zera leloa eta barra aurkeztuta, ba, ongoz beterik hola ekin jendigo urte berriari.
Olakotan zorionak ere erran beharko da, ez da, Iñigo?
Bai, bai, ala izan den da, bai, zorioneko bidea izan den dela, espero dugu.
Uh-huh. Nola hartu zenuten, Nafarroa oinez antolatu behar zenutenaren berri hori, albiste hori? Nola izan zen, duela urte erdi, hilabete batzuk baditu izalako edizio hau prestatzen, Iñigo?
Bai, bai, bueno, horre ikastolen elkartaren barnean hori izaten dira, esaten da barne prozesu bat, non, bueno, pues horre hautagaitzak aurkezten diren, eta egia da, guk hasiera batean 2022 egin behar genuen, baina, bueno, pandemia dela eta Lizarrakoek atzeratu behar izan zuten berea, eta, bueno, den atzeratu zen, orduan, bueno, pues hor bagenekien azkenean 2023 egokituko zitzaigula, eta hori zuk diozun bezala aurreko pues ja udaberrian hasi ginen batzordeak eratzen eta lantaldeak jendeak kokatzen eta bar eta bueno ba ja hor egia esanez gure aldean gure komunitatean jende irrikitan zegoen ja armairutik ateratzeko eta ja ekiteko aurkezpen egiteko eta ja lanean aritzeko.
Hoixe da, hor hilabete batzuk lan eta lan eman ostean eta batez ere hor gordeta eduki bihar leloa eta logoa zein diren, ez?
Alaxe da, bai, 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 gaina horri zu gainan hola ere irabaki genuen eta hor baita gure komunitatearen barnean ere isilpean gorde genuen, ez? Hor azkenean, bueno, pues hor bada sekretu bat, ez? Hola mimoz eta gordetzen duzun eta bueno, pues orain ja pasatzen astetik aurrera ja publikoa da eta bueno, pues ja jasotzen ari gara jendearen iritziak eta bueno, orokorrean oso harrera ona izan du, ez? Bai leloa eta baita logoa ere.
Eta ze aipatzen aldugu? Leloaz eta logoaz hortik hasiko gara.
Bai, ba, bueno, ba, azteko, bueno, zera, leloa, bada otxein, bada sakanako izkeran, ez, bueno, batu eraz otxegin izan elitzatekena, baina, bueno, hemengo euskalkian horrek adierazi nahi du zaratagin edo burrumbagin, baina aldi berean ere bai, esan nahi du deitu edo aldarrikatu, ez, orduan, bueno, pues pixka lotuta dago ere, Nafarroa oinez honetan markatu ditugun helburuekin, ez? Ordan pues aldarrikatu nahi dugu ere arnasguneetan ikastolok daukagun papera eta bueno, pues hor euskalki bizia dugun eremuetan euskararen erabileran susperraldia beharrezkoa dela uste dugu, ez? Hor ematen du erabileran moteltze izaten ari dela. Orduan, bueno, aldarrikatu nahi dugu gure euskara eta gure kultura, ez? Hor alde batetik eta bueno, hor ere bai gure hezkuntza eredua autogestionatua, inklusiboa, denontzat dako autokia ikastolotan eta bueno, pues eredu publikoa eta hori ere bai. Eta ere bai, bueno, belaunaldi transmititzen ari den hezkuntza proiektu bat da, ja dagoeneko 52 urte bete dituan 10 ikastolak. Eta, bueno, pues hor gaur egun dauden ikasleen aitona amonek sortu zuten ikastola. Orduan, bueno, pues guretzat hori ere garrantzitsua zen. Eta, bueno, pues hor ja leloarekin batera logoa, ez? Logoa, zuk esan duzun bezala, bozgorailu bat da. Eta, bueno, pues hor bat dator zerarekin, ez? Orduan, bueno, hori zen pixka bat islatu nahi izan duguna, eta irutuzten zitzaigun indarra bazeukala, eta bueno, guri zaira, sakanak euskalkian izanik ere, ba, zer, bueno, bazela adierazgarria, ez da?
Hori da, ba, lelo hori, lau aizetara bozgorailu horrekin zabaltzeko, zuen ilusio horiek ere edatu daitezen. Oraingo hau, edizio hau laugarrena izanen da, izan ere 1989, 1986 eta 2009 ere oinezak izan ziren Basakanaldean, Andra Mari Ikastolak antolatuta. Honezkero orduan bilakaera bat eman da, ez da?
Bai, izugarria hornik intzuzen ere, aurrekoan 2009 antolakuntzan ere parte hartu nuen, eta, bueno, ikusten da, bai festaren dimentsioa eta bai lan egiteko moduak eta guztiz aldatu direla, ez? Baina, bueno, ere bai, garai berrietan egokitzen eta gogoz.
Bueno, aipatu ditugu lehen helburuak, Nafarra Oinezaren helburuak, Euskararen egun handi bat izanen da Nafarra Oinez, baino ze behar ditu Andra Mari Ikastolak?
Bai, horre, aipatu ditugun helburuaz gain, bueno, zor baliatu nahi dugu, baliabide ekonomikoak eskuratzeko, oraingoan DBH-ko eraikina zarberritzeko. Aurreko Nafarra Oinezean, 2009 baliatu genuen, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako eraikin berria eraikitzeko, eta oraingoan DBH-ko eraikinari heldu zaio txanda. Zebada eraikin zarra 1975-koa, irisgarritasun arazoak ditu, hau da, pues, mugikortasun arazo duten pertsonek sarreran eskalera topatzen dute lehenengoa, barruan ere ez dago igo gaiurik, eta bar, orduan hori guztia egokitu nahi dugu, eta gero bestetik, bero gaiu sistema aldatu nahi dugu, biomasan oinarrituko den sistema ekologikoagoa jarri nahi dugu, eta eraikinaren isolamendua hobetu, ez? Eta, bueno, azkenik ere aldagelak eta komunak ere berritu. Orduan, beharra badauka, eta, bueno, horretarako baliatuko dugu, Nafarra Oinezan.
53 urteko ibilbidea du Andra Mari Ikastolak, aipatu dugun bezala laugarren oinez besta izanen da. Sakanako 14 herrietako 409 ikasle, 247 familia, 56 langile eta dagoeneko Nafarroa oinezari begira eta antolakuntzan 200 lagun ari zarete. Inigo.
Bai, alaxera, bai, bada, egia esan ez Andra Mari Ikastolak indarrez sustraitutako proiektua da, eta bueno, horre esan duzun bezala familia, ja ez bakarri familia, ikasle horiak, lagunak eta 200 baino gehiago ari dira dagoeneko 14 lan batzorde desberdinetan, eta bueno, horre, gainera hori nik uste beti izaten dugu, ez? Gure ikastola ez da bakarrik itzarriaren atzekoa, baizik eta 14 herri biltzen ditu Sakanaren herrian, eta bueno, pues, 14 herri hauetan ere, pues, oraingoan ere, DBH-ko eraikin bakarra gurean dago, bestela ikasleak pues, jaten dira Altsasura edo beste toki batzutara, baina bueno, ba, hori, horre ere pixka bat eragin nahi dugu gure komunitatean, gure inguruan eta gure herrietan.
Etxarri aranatzen dago, ikastola ez da, Nafarra Oinez ere, Baiaran edo herrian kokatuko da?
Bai, ba, horretan gabiltza, bai, horren momentu honetan, ez daukagu ez data zehatzik, badakigu urrian izanen dela, baina horra aztertzen ari gara, asteburu bat aurrerago, asteburu bat atzerago, eta ibilbidearekin antzeko, ez? Horre ziurazki aurreko Nafarroa Oinez zuen txarri hartu, izan zen argizu lakuntza arbazu, oraingoan ikusiko dugu aztertzen ari gara aukera ezberdinak zurezki etxarrien kokatuko da, baina oraindik ez dakigu zein izanen den ibilbidea.
Kontua kontu, ba, ikasturteak jarraitu behar du eta ikasturte hontan ere lan osagarri bat ilusio zartu duzuena lekukoa da, heldu den urteko Nafarra Oinez antolatzekoa, ze giro dago ikastolan? Inigo?
Oh, pues, Tafaiako Nafarra Oinez, aurtengo Nafarra Oinez, guretzat izan zen oso berezia, ez? Zara, joan ginen familia asko, langile asko, ilusioz beterik lan editera ere, ikastera, begia zabal-zabalik ikusteko zer hobetu, zer egin zuten ongi gure Tafaiako lagunek eta bar, Eta, bueno, horrez geroztik egia da lekuko hartu eta angela guztietatik pasa dela, ikaslek txikiek zein handiek ilusio handiz hartu dute. Eta bueno, pues adibidez aste honetan denda zabalduko dugu txarrean hartzen ta jendean esperon dago a ber zer dagoen ze berrikuntzak eta ilusio handiez, ez? Eta gero ere Ildonen akaberan azaroaren 26an eginen dugu sakana mailan aurkezpen soziala edo eta bueno, ostiu Arbizuko kiroldegia jendeaz lepo beteko dela, eh?
Hori da, hainbat jarduera eta hainbat egitasmo aintzinera ematen dituelako urtean zehar Nafarra Oinezek aste burura edo egun horretara ezpeita dendena mugatzen, hainbat batzordetan banatuta bakoitzak ere berez zeregina duelako, eta zuk aipatu bezala, ba hemendikan gutxira Oinez denda zabalduko da, non izanen da Oinez denda?
Bai, ba, Etxarriaren atzean izanen da, han plazatik nahiko gertu, kale nagusian, da, eta, bueno, pues horre ikastolako laguna den familia batek, utzitako lokala da, eta, bueno, pues hor izanen dugu, ez, horre aukera ikusteko arropa berria, negukoa, zeinudakoa, eta, bueno, pues horrekin gozatuko dugu, ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, eginen da inaugurazioa, eta, bueno, pues hor denok ja prest eta martxan.
Azaroaren 26an aurkezpen ekitaldi nagusia izanen da zuk aipatu bezala, Arbizuko kiroldegian, eta kaso hor ere, ba, arropak aurkezteko modu izanen da, edo nola?
Bai, edo materiala. Horre eginen dugu pixka bat ere guri komunitatean, aurkeztu, pues, bueno, ja, logoa eta leloa publikoa da, baina pixka bat sakonduko du gehiago helburuetan eta hor ere nagusiki hori izanen da, ez? Arropa desfilea, bertan oraindik ez dakigu zehazmeaz, baina estudiazki 200 lagun pasa parte hartuko dute, eragile ezberdinetako ordezkariak gonbidatu nahi ditugu horretara eta gurekin bat egitera, eta bueno, estudiazki bueno, egun eta arratsalde politia izanen da, denok partekatua eta ilusioa ere piztuko duela gure inguruan.
Seguru baietz, pentsatzen dut, egun hori prestatzen ariko zaretela buru belarri inigo?
Bai, horra biltza, jarduera desberdinak ja horri begira.
Ederki inigo, ba, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Bai, pues bakarrik angonbidatzea, bai zuek eta baita zuen entzule guztiak bat egitera, gure Nafarroainezarekin, bai urtean zehar eginen ditugu ekitaldiekin, eta baita 2023ko urrian sakanan ospatuko dugun Euskara eta Ikastolen festa erraldoira, eta bueno, ongi etorriak izan ezaretea.
Bidean seguru ere egonen garela gehiagotan, mila esker, Iñigo, gurean izategatik.
Oso ongi ba, eskerrek asko zuei.
Ongi zan.
Ale ba, jo.